bishii September 2017 kii 2011 muddahaatan laga jooga 20 sano ayay ku bixisaneysaa maalinta barri ee Sabtida waxay ahayd maalin wax weyn ka bedeshay dunida Islaamka iyo siyaasadda reer galbeedka waxay ahayd maalin kooxa ismiidaamiyay oo aftoobtay diyaarada rakaab oo Mareykanka laga lahaa ay weerar ku qaadeen isla xarumo muhiim ah oo Mareykanka gudihiisa iyagoo halkaasina ku dilay kumanaan qof meelaha ay saameyntaasi gaadhay waxaa ka mid ah Soomaaliya sida warbixintan uu Muqdisho ka soo diray uu ku eegayo wariyaha V O A Cabdicasiis Barrow
falcelintii ka dhalatay weeraradii Al-Qaacida ee ka fulisay Mareykanka ee dhiigga badan uu ku daatay 20 sano ka hor waxa ay saameysay dalal badan oo ku yaalla dunida Islaamka oo ay Soomaaliya ka mid tahay dowladda Mareykanka ayaa xayirtay ganacsiyo Soomaaliyeed sidoo kalena fariisisay hay-ada ka shaqeynaya arrimaha samafalka gudaha dalka kuwaas oo ay ku tiirsanaayeen dad badan xagga ganacsiga waxaa la xayiray shirkadii xawaaladda iyo isgaarsiinta ee Barakaat oo Soomaali badan ay lacago u yaaleen waxaana sidoo kale la joojiyey hay-adii Al-Xarameyn oo gacanta ku haysa mashruuc ballaaran oo wax lagu barayo caruur agoona Cumar Cabdi Jimcaale oo ah bare wax ka dhigay jaamacadaha Muqdisho ayaa sharaxaya nooca saameynta ee arrintaasi ka dhalatay oo ay Soomaaliya la kulantay
Soomaaliya weeraradii September 11 saameyn weliba 10 oo aad u 10 ayay ku yeesheen oo dhan kastaba ha noqdee dhanka siyaasadda ee dhanka dhaqaalaha ee dhanka safarka iyo dhan kasta oo bulshada qaybeed kala duwan ee sektorada horumarineed ee bulshooyinka qaybka ah marka dhaqaal ahaan markaanu ka hadalno waad ogtahay September 11 markii dhacay in xataa shirkada Soomaaliyeed oo shirkada Barakaat ee xawaalad markaas ugu muhiimsanay dalka 40 wadan ku dhowaad ka shaqeynaysay in liiska argagixisada lagu daray iyadoo loo arkay inay taageerayeen kooxihii uu Mareykanku u arkayay in ay fangareynayaan waxa ugu yeeray kooxaha argagixisada in ay fangareynayaan marka sidoo kale dhaqaalaha marka laga soo tago waxyaabaha kale ama dhaqaalaha kamid ah waxaa kamid ah in dalkani uu hoos u dhaca maalgelintiisa
maxamed xasan dalab oo ah falanqeeye ka faallooda soomaaliya iyo geeska afrika bartayna xiriirka caalamiga ah ayaa waxa uu V O A da uga warramay culaysyada soomaaliya ay kala kulantay howlgalkii Mareykanka uu hogaaminayo ee loo yaqaano la dagaalanka argagixisada waxaana uu tilmaameen culaysyada amniga ee hadda ka jira soomaaliya ay badi arrimahaasi ku salaysan yihiin
dagaalanka argagixisada ama waxa ay Mareykanka ugu yeereen war on terror waxyaabaha ay iska faa'iideen dowladaha dariska ah sida Ethiopia iyo Kenya ayaa waxaa ka mid ah in 2006 uu maramarsiinyo u helay ra-iisul wasaarihii xilliga Ethiopia ka tirsan ahay haddana Ethiopia ku hormaro in la taqaanay khatar dareemayso maadaama maxakiimtii ay xamar qabsadeen oo ay aada ma taqaanay oo shaqo uga qabteen oo ay soo muuqatay military ahaan inay dhismeen dowladdii marka kumeelgaarka ahayd ee laba fadhiday madaxweyne Cabdullaahi Yuusuf uu hoggaaminayay in ay macnaha khatar ku jirtay ayaa wuxuu ku andacooday ra-iisul wasaare Zalawi in ay tahay in Soomaaliya uusan tiirsan karin reer galbeedka wuxuu ka dhadhacsiyay inay ka mid tahay la dagaalankii dagaalkii caalamiga ahayd la dagaalankii argagixisada runtii Mareykanka si dadban bay macnaha u ogolaadeen una taageereen
Soomaali badan oo ku maqnaa dalka dibaddiisa waxay arrintaasi ku yeelatay culays ballaaran waxaana ku adkaatay in gudaha dalka ay u soo diraan lacago badan oo suuragal ahayd inay ku sameystaan maalgashi ama inay la wadaagaan heladooda oo jooga waddanka sababo la xiriira culayska yimid in la dabagalo lacagahaasi halka ay ku socdaan arrintaasi oo weli taagan waxa ay keentay in dad badan ay baqaan sida uu sharaxayo Xasan Mudane oo ah bare jaamacadeed
9/11 September siyaasadda Mareykanka iyo sheekh xulafadiisa waxay aada ugu jihaysteen la dagaalanka argagixisada marka Soomaali waxay ku yeelatay saameyn runtii aada u ballaaran laba meelba waa laga fiirin karaa mid dhaqaale iyo mid siyaasadeedba marka saameynta dhaqaale laftirkeeda markaa fiiriso waa la socotaay dowladdii markay burburtay wixii ka dambeeyey 1991 wixii ka dambeeyey dhaqaalaha waddanku wuxuu noqday mid aada ugu tiirsan lacagaha laga soo diro dibadda ee xawaaladaha lasoo marsiiyo marka Mareykanku wuxuu bilaabay inuu si gaara isha ugu haayo ودبجل يا صعد بقصنا يا حوالدها يا لعجها إيش شركات حوالدها دجانا يعني بنكية رجال ذات كسر بركة كإنجليز وكذا مركا وحد على حتى إن حوالد بدن الحري قارب بدن أسر رجال وسيلة بنكية مراكن كا ay akona ka furtaan marka dabagal dheeraad ah lagu sameeyay
dalka Mareykanka waxa weerarkii 12 September ka hor fursada doof ah oo dib u dejin ka heli jiray Soomaali badan oo ay ka mid ahaayeen qaxooti ku sugnaa xariiq ku yaala dalal ka mid ah bariga Afrika laakiin wixii ka dambeeyay dhacdadaasi aad ayay u yaraatay in fursadahaasi la helo sida uu sharaxayo Maxamed Barre oo ka mid ah qoryahanka Soomaaliyeed
run ahaantii arrintaas waxay dhalisay caqabado keena in la adkeeyo dadka familiyadooda ka maqnaayeen oo damacsanaayeen inay Mareykanka imaadaan ama sponsor ay u diraan iyadoo run ahaantii taas ay ugu sii dartay immigration reform kii la suubiyay 1996 kaasoo dadku ku soo galay macnaha waraaqado qaldan ama dadku ku soo galay macnaha ay yihiin qaxootinimo halkaan iska dhiibay lagu adkeeyo naftigooda dadkii kale oo settlementiga heleen oo aniga aan ka mid ah oo kaleeto iyaguna macnaha ay noqotay in macnaha sponsorship dadka u dir lahaayeen ama oo familkooda ka tirsanaayeen u dir lahaayeen lagu adkeeyay ilaa heer waxaa la gaaray markii dambe ay noqoto in qofka dhiig laga qaado inuu aabaha ilmaha dhalay inuu hooyada ilmaha ay dhashay kana waxyaabo noocaas camal ayay gaartay marka run ahaantii waxay keentay caqabado aad iyo aad u adag
Washington waxay Soomaaliya ku eegtay ilgaar ah wixii ka dambeeyay weerarkaasi waxana ay bilowday inay taageerto dawladihii isbedelaya ee dalka soo maray iyadoo sidoo kale ciidamadeeda ay weeraradu qeymaha ay ka fuliyaan gudaha dalka oo ka dhan ah kooxaha ka soo horjeeda dawladda Xasan Mudane ayaa weydiiyey waxa Mareykanka uu go'say in Soomaaliya uu si gaar ah ula socdo
saameyn weyn ayay ku yeelatay qorshaha Mareykanka ama siyaasadda Mareykanka uu kula dhaqmayay dowladihii Soomaaliya soo maray wixii ka dambeeyay weerarkii 9-11 September Mareykanka ayaa ula socota muddo badan aad uma daneynin Soomaaliya wuxuuna kula dhaqmayay siyaasad la dhaho wait and see policy ama bal suuq oo arag macnaha waxa Soomaaliya ka soo baxay marka wixii ka dambeeyay weerarkaasi 9-11 September Mareykanka uu baraarugay wuxuuna bilaabay inuu aad u daneeyo siyaasadda Soomaaliya iyo in la caawiyo la garab istaago dowladaha markaas Ismaaciil marka dowladda Indagati wixii ka dambeeyay Mareykanka wuxuu bilaabay inuu dhaqaalaha iyo mid militarida iyashay mid diblomaasiga uu ku caawiyo dowladda markaas dhismisay
dhacdadii 12 September ayaa caalamka 20 sano kadib laga xasuusanayaa iyadoo Soomaaliya xayiraadii laga qaaday shirkadii Albarakaad ee uu Mareykanku horay u fariisiyay Soomaaliya oo ah dalku yaalla geeska Afrika waxaa hadda ku sugan ciidamo ka socda midowga Afrika sidoo kalena waxaa howlgalo ka dhana kooxaha dowladda ka soo horjeeda ka qayb qaata Mareykanka dagaaladaasi waxaa ku dhintay dad fara badan sida ay sheegeen hay-adaha u dooda xuquuqda aadanaha Cabdulcasiis Barrow VOA Muqdisho
mahadsanid Cabdulcasiis Barrow oo warbixintaasi magaalada Muqdisho kusoo diyaariyey halkaad ka dhagaysanaysaan waa VOA Washington warbixintaasina waxay qayb ka ahayd warbixin ay VOA-du ugu talagashay in aanu kaga hadalno xusta 20 guurada 12-kii September ee 20-ka sano ka soo wareegay